Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe, në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjuesja, përsërin e takimin tonë një avortës së shtunës me fjalin e Zotit të së dieles. Kësa radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjales hynore të dieles e 24 gjatë vitit kishtar ciklit të tretë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Hyj na do me një dashuri që të kalon pabesni krijt tona dhe mëkatet tona njerëzore. Falja është tipar i Zotit dhe secili nga ne është i thirrur në përqafimin e Zotit, atit të mëshirshëm që pret djalin plank prishës, djalin rebel e të pabindur që në një farë mënyre e nga pak jemi të gjithë ne, na pret për të pajtuar e për të përqafuar përsëri me hyjin atë. Leximet biblike të kësaj së diele na flasin prapër për dëllimin e hyjit. Në pjesën e Ungjillit të kësaj së diele nga Shën Luka, Jezusi na paraqet hyjin plot mëshirë e falje, na paraqet hyjin përdëllus. Mirpo fytyrën e tij të mëshirshme e kuptojnë e shijojnë vetëm ata persona që e njohin dashurinë faljes të Zotit. Ata njerëz që lejojnë që bekimi i Zotit të dëpërtojë e mbush zemën, shndris mendjen. Ata që lejojnë që hiri i Zotit të pasqyrohet në përcaktimet, në zgjedhjet e në sjelljet e tyre para njerëzve. Populli i Izraelit, sikur do të dëgjojmë nga leximi i parë, u gjunjëzua para viçit prej Arit, duke tradhtuar Zotin që kishte liruar nga skllavëria e Egjiptit. Mojsiu ndërmjetëson për njerëzit e vet pranë hyjit, i cilin sahet e për dëllimit e vet hynor e harron tradhtinë e popullit Izraelit dhe e fal. Shën pali, si që do të dëgjojmë në leximin e dytë, është prekur thellë nga gëzimi e mirë njohja për kthimin e vet të Krishti e tek Ungjilli. Falenderon Zotin e mëshirshëm që e fali dhe e ngarkoi të jetë apostull ndër pagan. Ungjilli i së dieles me tri shëmbëltyrat e njohura, atë të dieles e humbur, të drahmes e humbur dhe të djalit plank prishës apo të atit të mëshirshëm, vën në pa gëzimin e Zotit në falje, gëzimin e Zotit në pranimin e mëkatarëve të penduar në tryezën e vetë qelore. Të mendoj mirë pra dëgjues të nderuar mbi vlerën e pallogaritshme që ka Eukaristia, mesha e shejtë, banketi i bërgati për djalin plank prishës, por edhe për të gjithë ata që i afrohen Zotit me zemër të sinqert e zemër të penduar. E tani dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele, pastaj edhe komentin.
Lexim prej librit të daljes. Në ato ditë Zoti tha Mojsiut: Mos vono e zbrit poshtë, sepse popullit që nxorën nga dheu e Egjiptit u prish. E lanë me të shpejt rrugën që u kam caktuar. Punuan një vit të talt, e adhuruan dhe i kushtuan fli e than: Këta janë zotat e tu, o Izrael, që të nxorën nga dheu e Egjiptit. Mandej Zoti tha Mojsiut: Po sho se ky popull është popull kokfort. Mëlshot në dizet flak hidhrimi im kundër ti e tashfaros, e prej teje do të bëj një popull të madh. Por si Mojsiu i lutej Zotit, hyjët vetë i thoshte: Përse o Zot do të ndizet flak hidhrimi yt kundër popullit tënd, të cilin e nxore nga dheu e Egjiptit me fuqi të madhe e dorë të fortë? Të bie në mend Abrahami, Izaku e Izraeli, shërbëtorët e tu, të cilve u përbetove me vetvete, kur u the: Do të ashtoj faren tuaj si yt e qiellit dhe tërë këtë tokë për cilën ju fola, do t'ja jap fares suaj e do t'jetë juaja për gjithmonë. Zoti pati mëshirë dhe nuk ja qëjt keqen me cilën i ishte kërcnuar poplit e vetë. Fjala e Zotit.
Na jep, o Zot, gëzimin e faljes sate. kim shirë për mua o hy si pas mshire sate, pash mirësin tënde shlyje mkatin tim, më laj krecisht për mkatit tim e me pastro për fajit tim, krijoje në mua o hy zemrën e pastër, për tri në mua një shpirë të qëndrushëm, mos me flak largë fytyre sate, mos e hiq prej meje shpirtin tënd të shejt. Ti, o hy, nuk e përbuz zemrën e penduar, na jep o Zot gëzimin e faljes sate.
Lexim prej letrës së parë që në Palit Apostull drejtuar Timoteut. E falenderoj atë që më dha fuqi Krishtin Jezus, Zotin ton, pse më shmoj të besueshëm duke më thirrur në shërbes mua, që më pari isha blasfemues, salvues, mujshar, por gjeta mshirë pse veproja prej padijes larg nga besimi i vërtet. Dhe hiri Zotit ton që pa masi begatshëm bashkë me fe dhe me dashuri që është në Krishtin Jezus. Kjo fjalë është e vërtet dhe meriton të besohet për gjithve. Krishti Jezus erdhi në botë për shërbyer mëkatarët, ndër cilët un jam i pari. Ai pati mëshirë për mua me qëllim që në mua më të parin Jezu Krishti ta dëftoj tërë zemërgjërsinë e vet për të dhënë shembull gjithë atyre që do të besojnë në të për të fituar jetën e pasosur. Dhe mbreti të shekujve, pa vdekshmit, pa pashmit, një të vetmit hyj i qofë në dere lavdi në shekuj të shekujve. Amen. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shejtë sipas Lukës. Në atë kohë, të gjithë ta gramblelsit dhe mëkatarët i afroheshin Jezusit për ta dëgjuar. Farizejt e skribet në një katnin e thoshin, ky i pranon mëkatarët dhe po ha me ta. Atëherë Jezusi u tregoi këtë shembëltyr, cili prej jush po i pati 100 dele dhe nëse një prej tyre i tret, nuk i lete 99 tjerat vetëm në kullos e nuk shkon pas të tretures deri sa ta gjej. Kur e gjen plot gzim e vën e kra dhe po sarin në shtëpi i thret miqt e fqinjt e u thot, gëzohuni me mua se gjeta delen time që me humbi. Un po ju them, në qiell do të ketë po kështu më shumë gzim për një mëkatar që pendohet e kthehet se për të 99 të drejtet që s'kan nevojë të kthehen. Ose cila grua që ka 10 drahma e po bëre i treti njëra nuk e ndez dritën e nuk e fshin në shtëpin dhe nuk e kërkon me kujdes deri sa ta gjej. Dhe kur e gjen i bashkon mikeshat dhe fqinjet e u thot, gëzohuni me mua se gjeta drahmën që më pati humbur. Po kështu, un po ju them, bëhet gzim në mes të engjëve të hyjit për një mëkatar që kthehet. Mandej Jezusi vijoi e tha, një njeri kishte dy djem. Djali i vogël i tha të et, bab, ma jep pjesën e pasurisë që me takon. Ai u andau pasurinë. Mbas pak ditësh, djali i vogël mblodhi çka pati dhe shkoi në dhej të largët e atje shka përderdhi pasurinë e vet duke jetuar i dhën pas vesësh. Kur shpenzoi gjithë çka pati, u bë zi e madhe buke në atë vend e djali filloi ta sprovoi skamjen. Atëherë shkoi e u lidh rrogtar tek një njeri i ati vendi. Ky e dërgoi në tokë atë vet ati ruaj thit, e dëshironte ta mbushte spaku ndonjëherë barkun me kokra, qiqi bunësh që hanin derrat, por askush nuk ja jepte. Atëherë i erdhen ment e thoshte, sa me ditëve tim atë u te pron buka, kurse unë këtu po vdesurije. Do të qohëm e do të shkoj tek im atë e do t'i them, o atë, rash në mkat kundër qelit e ndajteje, nuk jam më i denjë të quhem ytbirë, me prano si një ndër rrogtare tu. U qua dhe mori rrugën të kthehet tek jati. Ndërsa ende ishte largë, jati e pa, unë nga shrye, unë shua vrap, e mori ngryk dhe puthi. Atëhere biri tha, o atë, rash në mkat kundër qelit e ndajteje, nuk jam më i denjë të quhem ytbir, por jati u tha shërptorëve të vet, sillni shpejt petkat më të mirat e veshnjani. Vinjani unazën e dorë e të mbathurat në këmbë, silni vici ne majm e prenjit e ham e të gëzojm, sepse ky ymbir pati vdekur e unë gjall, pati humbur e u gjet, e filluan të dëfrehen. Gjalli ti i malë ndodhi në fush, kur u këthye ju afrua shtepis dhe gjoj këngë vale, pastaj thiri një shërptor dhe pyti që ndodhi, e a i përgjegji. Është këthyër vla i ytë, e ytë ate pre u vicin e majur, pësi u këthyë e djali shëndoshe mirë. A i u zemrua dhe nuk deshi të hy brenda, i ati doli jashtë dhe ju lutë. Atëhere a i thatet, që se unë të shërbej tash sa kohë e kur nuk e shkela as një urdër tëndë, e ti kur së më dhe as një edhë të gostitim me miqtë e mi, por kur të erdi ky djali ytë që prishi pasurin tënde me lavire, ti ja preve vicin e majmë. Biro, i tha i ati, ti je gjithmon me mua, e gjithë qka kam është jotja, por se u desh të gëzohemi e të ngazlohemi, sepse ky vllai ytë pati vdekur e unë gjallë, pati humbur e u gjetë, fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të kësaj së diele, pra homelin ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Arjan Shkurti, ta dëgjojmë së bashku.
Në një reflektim që shën gjëngojarti festën e cilit e kemi premtuar në datën 13 shtator, në një predikim që bën mbi ungjillin e Gjonit, thotë: ai që e hedh farën nuk bën dallime mes terreneve të ndryshme, sepse ka në mendje hedhjen e farës. Edhe Jezusi nuk dallon mes të pasturit dhe të varfrit, mes të diturit dhe ignorantit, të zellshmit dhe neglizhuesit, guzimtarit apo frikacakut, sepse fjala e tij ka lidhje me të gjithë. Ndërsa unë nga ana ime si prelud i leximeve të kësaj liturgjie të 24 gjatë vitit do të shtoja: fjala e fuqisë së mëshirës dhe faljes së tij prekin jetën e të gjithëve, kanë lidhje me të gjithë. Leximi i parë nga libri i Daljes na flet për episodin e famshëm të viçit të artë, i cili simbolizon mëkatin themelor të Izraelit kundër Zotit, mosbesimin, një epizod që përmbyllet me himnizimin e mirësisë dhe faljes së Zotit. Perëndia është besnik ndaj premtimeve të veta, edhe kur bëhet fjalë për një akt dhe një aleat të pabesë, duke e braktisur në këtë mënyrë idenë e dënimit për këtë pabesi. Na shpaloset përpara horizonti i zbulesës synore, e cila nuk është indiferente ndaj së keqes dhe ndaj padrejtësisë, por është e gatshme të dhuroj faljen. Nxitet nga thirrja e Mojsiut, i cili na paraqitet në këtë pjesë si ndërmjetës. Përparësia e Zotit bie mbi dashurinë, sesa mbi drejtsinë e rrept, gjë që kjo ngjall gëzimin e shpirtit. Jo më kot psalmisti thotë: na jep o Zot gëzimin e faljes, duke vazhduar më pas me psalmin 50 që do ta lexojmë në këtë të diel, i cili është një ndër kompozimet më të bukura, jo vetëm të vetëdijes të së keqes dhe të mëkatit njerëzor, realitete që e prekin thellësisht njeriun, por edhe të faljes, të mëshirës dhe të forcës shëruese që vjen prej së larti. Leximi i dytë marr nga letra e Shëmpalit drejtuar Timoteut, tash të quajturat letrat pastorale, ndërthuret mirë me kontekstin e leximeve të tjera. Pali kujton të kaluarën e tij si djalë plankprishës, blasfemues, përndjekës dhe i dhunshëm. Por e gjitha kjo është fshirë sepse hiri dhe mëshira e Krishtit kanë hapur një horizont drite dhe shpresë. Dhe ja ku gjendemi përpara shpëlltyrës së famshme të ungjillit të sotshëm, që ne shpeshherë quajmë e djalit plankprishës. Por thelbi i kësaj shpëlltyre është një tjetër, dhe të zaquanim shëmbëlltyra e atit të mëshirëshëm, e dashurisë të mëshirëshme të atit. E kishte kuptuar shumë mirë artisti më famshëm Rembrandti, i cili na ka lënë një ndër pikturat më të bukura, duke frymzuar pikërisht nga kjo shëmbëlltyrë. Kjo shëmbëlltyrë e djalit plankprishës, ose dashurisë të mëshirëshme të atit, në ungjill nuk është historia një krize, por është historia e një kthimi. Ati, i cili shpreson kundër çdo shpresë duke pritur birin e humbur, është personazhi kryesor i shëmbulltyrës. Kur në horizont i duket djali i vetmuar, ai e kupton se vdekja është shndruar në jetë, duke e shprehur, duke theksuar këtë në ungjill me foljen vrapoj. Në të përmblidhet e gjithë forca, e gjithë kjo dashuri e mëshirshme që ati e derdh mbi birin e vet. Dashuria e Zotit kundrejt çdo njeriu është aq e epërme saqë nuk mund të themi kurrë se na mungon. Në të kundërtën, dashuria njerëzore është aq e kufizuar dhe mbyllur nga egoizmi dhe nuk shkon kurrë për te një drejtësie të ngushtë ose një rreptësie moralizuese. A thua jemi të vetëdijshëm se hiri që i kërkojmë Zotit do të thotë butësi, mëshirë? Hebrejt kur flisnin për mëshirën e Zotit e përcaktonin atë përmes fjalës hesed. Ky term tregon mirësin, solidaritetin, dashurin për njëri tjetrin që duhet ekzistonte mes pjesëtarëve të të njëjtës familje ose shoqëri, të gatshëm për të ndihmuar njëri tjetrin me bujari. Zoti e shpreh këtë mirësi mbi të gjitha në zgjedhjen e Izraelit si popullin e vet, pa marrë parasysh meritat, duke vendosur me një pakt besnikërie ose dashurie. Hesed tregon edhe përgjigjen e Izraelit ndaj dashurisë së Zotit, dhe në këtë rast do të thotë mirënjohje, dashuri birrore, besnikëri. Megjithatë, kur Izraeli nuk e zbaton beslidhjen, Zoti qëndron besnik dhe fal duke ushtruar për herë mirësinë e mëshirshme, Hesed. Është kjo arsye që Izraeli do të mund të shpresojë gjithmonë ndihmën hyjnore. Mirësia kthehet në mëshirën që hyu ka për mëkatarin. Ndërsa i jep shpëtimin duke e tërhequr larg mëkatit, i jep në të njëjtën kohë mjete të reja, të efektshme për të ngadhënjur mbi të keqen dhe për të përgjigjur më në fund nevojave të beslidhjes. Në këtë mënyrë mirësia kthehet në mëshirë kundrejt mëkatarit. Luka është quajtur me të drejtë ungjëlltari i mirësisë së Zotit, nga që pjesët që na shfaqin Jezusi në kërkim të varfërve, të mëkatarve, janë të shumta. Kjo bën të kuptojmë që themeli besimit ton është vetëdija që jemi të rrëmbyer nga dashuria e Zotit. Është pikërisht kjo dashuri mëshirëmave që na mungon në një shoqëri për herë dhe më shumin personale. Nuk mund të ekzistojë përvojë njerëzore pa dialog, pa konfidencë, pa dashuri reciproke e aftë që të falë. Vetëm dashuria mund ta shndrojë, vetëm ajo mund ta kthejë unin në një person. Krishti na ka zbuluar një Zot dashurie dhe mëshire. Për para nesh, shfaqet mendësia e Atit, e dashurisë që di të falë, e dashurisë e mëshirës, dhe mendësia e djalit të madhë, mendësia e një egoizmi i cili është i veshur me një dashuri shumë të kufizuar. Edhe për ne sot, në këtë liturgji, shpaloset kjo dashuri mëshirë madhe e Zotit që di të falë, të cilën besimtari e pranon për mes aktit të besimit, dhe shndron atë përmes një jetë të frytshme morale. Edhe për ne atëherë, ftesa e ungjillit dhe kësaj liturgjie, që të mbushemi për herë më shumë me dashurinë që di të falë të Atit, që të dim dhe ne të përjetojmë këtë në jetën tonë të përditshme, dhe të dim që horizonti jon është i shënuar pra nga kjo dashuri e Zotit, që na bën të besojmë dhe të realizojmë besimin tonë me bujari në jetën e përditshme. Le të jenë këto ndjenjat, dëshirat, lutjet tona në këtë liturgji të 24 gjatë vitit, le të jetë kjo kërkimi ynë, le të jetë kjo lutja që i bëjmë Atit përmes pjesëmarrjes sonë në këtë liturgji.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën shqipe. Dhe gjusë të nderuar, ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.